Maria Ernestam, Hundens Ører. Oversat af Ellen Boen. Udgivet på forlaget People's Press i 2008. Indlæst som lydbog samme år af Karin Rørbæk fra Biblioteksmedier AS. Her begynder bogens tekst. Der er en Gud, der former hvert et udfald af alle vores handlinger, hvordan vi end selv råt har tilhugget dem. Hamlet, 5. akt, 2. scene. Har jeg fortalt dig om valerne? Nå, ikke. Jamen, så vil jeg fortælle om valerne i ishavet. Hvordan de elsker med hinanden. Vi mennesker går oprejst. Vi ranker ryggen så meget vi kan, og løfter blikket mod den blå himmel, vi har ovenover os. Så anbringer vi den ene fod foran den anden, igen og igen og igen. Det er vores måde at nå frem til et mål, vi har sat os. Hvis vi da ellers har sat os et mål og ikke blot vandrer omkring i planløs glæde. I virkeligheden har det ingen betydning for bevægelsen af den samme. Den ene fod foran den anden i oprejst stilling. Glem det ikke. De store hvaler i ishavet derimod. De kæmper mod bølgerne med deres finner, vivler rundt i deres store vand og lader det skylle dem rene fra alle retninger. De er ikke hele tiden nødt til at sætte noget foran noget andet, men kan med de smukkeste bevægelser lade halefinnen føre den enorme krop, hvorhen de vil. Når hvalerne bevæger sig for at komme frem, er det med andre ord ikke ynkelige fødder, der kommer først, men det store hoved. Hvalerne ligger ned, mens de bevæger sig fremad. Det må du heller ikke glemme. Når menneskene elsker med hinanden, kan de også vælge at ligge ned, så de kan kigge på deres udkårne, udforske de inderste tanker, finde det uudtalte og forvandle det til virkelighed. Menneskene rører ved hinanden med hænderne, som ikke længere bidrager til bevægelse fremad, men til berøringen af en anden. Hvis alt går godt, kan to mennesker, når de ligger ned for at elske, forenes i noget, der er større end dem selv. Det er også vigtigt, at du ikke glemmer det. Når to hvaler mødes i kærlighed, ligger de ikke ned. Vi mennesker kan se det på flere kilometers afstand. To enorme skabninger, der rejser sig op af vandet, den fugtige ånde, kroppene, der er tæt presset sammen. Hvalerne i ishavet elsker stående og kan ikke se hinanden i øjnene under elskoven, for øjnene er placeret på siden af det drøbende, kolossale hoved og rettet bagud. De kan ikke kigge op på himlens stjerner eller udforske hinandens hemmeligheder med blikket. Hvalerne kan heller ikke omfavne hinanden med deres finner, men deres lidenskab er stor nok til at få flere hundrede tons til at vibrere. Hvordan skal vi mennesker, der ikke engang vejer et sølle lille ton med vores begrænsede tanker, kunne forestille os, hvor stor, omfattende og uendelig den lyst og foreningen i kærlighed er? Og når hvalerne til sidst glider fra hinanden, så synker de tilbage i ishavet, fyldt op og i underkastelse, atter under vand, omsluttet. Hvalerne vågner op til et nyt liv ved at gå under. Juni. 13. juni. Jeg var 7 år, da jeg besluttede mig for at slå min mor ihjel. Men jeg nåede at fylde 17, før beslutningen kunne sættes i værk. Og alene denne refleksion har allerede fået mig til at skrive ærligere end længe. Faktisk ærligere end nogensinde. Det er et stykke tid siden, jeg skrev postkort. Og endnu længere siden, jeg skrev breve, der betød noget. Og dagbog har jeg aldrig ført. De har altid skuffet mig. Alle disse ord, der summede rundt i hovedet på mig. Og tankerne, der føltes så store og originale, så længe jeg holdt dem lukket inden, men derefter dalede ned og døde, lige så snart de landede på papiret. Som om de nåede at visne bare på den korte tur fra inderst til yderst. Forskellen mellem det væsentlige og bagatellerne, når jeg en sjældent gang prøvede at sætte ord på mine tanker, fik mig til sidst til at droppe pennen, medmindre det der handlede om helt faktuelle ting. Smør og æg, tomater og radiser. Tandlægen, husk nu at ringe. Så det er temmelig patetisk at begynde at skrive dagbog som 56-årig, men den frihed tager jeg mig. Der var vel en mening med, at jeg fik den, og det var desuden Anna Clara, der gav mig den. Det forpligter, selvom det også er længe siden, jeg følte mig forpligtet. Det holdt jeg faktisk op med, længe før jeg holdt op med at skrive breve. Men nu kommer jeg væk fra emnet. Jeg fik altså dagbogen i fødselsdagsgave af Anna Clara, mit yngste barnebarn, og for øvrigt mit besværligste. Det er derfor, jeg kan lide hende. Fordi hun anses for besværlig. Mens hendes storebror og storesøster, Per og Mai, begge er glade og åbne børn med troskyldige sjæle og en mildhed i blikket, er Anna Clara indadvendt, dyster og vas af sind. Det er sjældent, hun åbner munden. Og når hun gør det, er det som regel for at bede om noget. Må jeg få brødet? Må jeg få saften? Må jeg godt gå ind og læse? Så længe jeg kan huske, har Anna Clara spurgt mig, om hun må gå ind og læse. Og når jeg nikker, som jeg altid har gjort, går hun ind i mit soveværelse, hvor sengebordet er dækket af bøger og gamle aviser. Mens vi andre fortsætter samværet med te og mad eller middag og vin, sidder hun derinde og læser med en iver og målrettighed, som jeg beundrer. Jeg fortæller hende ikke, at jeg beundrer hendes læsning. Jeg synes, det lyder nedladende, men hun ved, at mit ja også bunder i billigelse. Det er derfor, jeg godt kan lide Anna Clara. Hun har aldrig haft brug for ord for at være den, hun er. Også under fødselsdagsfesten i dag sad hun det meste af tiden inde i soveværelset og læste. Hun kravlede op i min seng, anbragte en pude som støtte i ryggen, svøbte min gule plæt om benene og stillede lagkagen og saften på sengebordet, mens hun metodisk gennemgik den ene avis efter den anden. Morgenavisernes polerede krigsreportager og formiddagsbladernes morsager og sladderspalter om de kendte. Hvor gammel er hun nu? 8? Snart 9? Uanset hvad er hendes avancerede læsning værd at rose, og det er da også den, der trækkes frem, eftersom der ikke er andet at tale om. Per scorede 3 mål i fodboldkampen i fredags.